Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Antarktída patrí k najrýchlejšie otepľujúcim sa miestam na planéte a zároveň je tak izolovaná od zvyšku sveta, že sa na nej dajú nájsť stopy období spred 100 000 rokov. Pre vedcov je tak najjužnejší svetadiel dokonalým laboratóriom, z ktorého vedia skúmať minulosť Zeme, ale aj modelovať jej budúcnosť. O tom, ako to na expedíciách v Antarktíde vyzerá, sa budeme rozprávať s mojím dnešným hosťom, rastlinným fyziológom a biológom Petrom Vácim z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý má momentálne za sebou už 15. expedíciu na českú vedeckú stanicu Johana Gregora Mendela na ostrove Jamesa Rossa. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vy ste sa vrátili z tej tohtoročnej expedície v Antarktíde v marci, keď vlastne končí to antarktické leto. A čo bolo jej cieľom?
Je to tak, vrátili sme sa v koncom marca a ako už hovoríte, vlastne ono už končí vlastne antarktická jeseň, dá sa povedať, pretože ono to leto je tam strašne krátke. Astronomicky možno by sme to posúvali do tejto časti, ale ono je tam strašne dlhá zima, ktorá vlastne začína už v marci. Ta jar začína v podstate decembri a veľmi rýchlo prejde v leto a ten január, február možno je v tých okrajových častiach Antarktidy považovaný možno na tie letné mesiace ako také, takže je to tak, to krátke letné obdobie sme tam absolvovali priamo na stanici. Tým cieľom v podstate to najcennejšie, čo na výskume v Antarktide je veľmi, veľmi dôležité, je udržiavanie tých dlhodobých štúdií, ktoré vlastne nám pomáhajú pochopiť to prostredie, pochopiť vlastne jeho históriu, ten jeho súčasný stav a vlastne aj nejakým spôsobom chápať to, kam speje to prostredie, akým spôsobom sa bude vyvíjať a aké sú možno rizika, alebo čo nás môže čakať s ohľadom práve na tú Antarktidu. A to prostredie a to všechno, čo tam žije a čo nejakým spôsobom ovplyvňuje všetko to živé, ale neživé, ktoré sa tam nachádza. Takže v podstate tým cieľom bolo predovšetkým udržať všetky tie štúdia, tie dlhodobé, zamerať sa na údržbu všetkých tých zariadení a tých vlastne meraní ako takých. Potom tam boli čiastkové experimenty jednotlivých subtímov v rámci našeho expedičného kolektívu. A ich práce a potom samozrejme to je zber rôznych vzoriek biotického, ale aj abiotického materiálu, to znamená väčšinou rôznych hornín, rôznych sedimentov, rôznych vôd, takisto rastlín, machov, lišajníkov, nejakých tých hriasinic. Pre ďalšie štúdium tu na vlastne v rámci laboratórií v Českej republike, na Slovensku takisto, ale aj v Európe a vo svete.
Tento rok poprvýkrát bol objavený v Antarktíde vírus vtáčej chrípky. Vy síce sa venujete rastlinám, ale ako tak celkovo poznačil ten výskum tohto ročný to, že ten vírus tam bol?
Tak musím pripomenúť, že vlastne ten vírus vtáčej chrípky sa tam neobjavil poprvýkrát, ale v podstate už pri tej epidémii pred pár rokmi, ja myslím, že to je takých 8-10 rokov naspäť, kedy bola iná z tých epidémií vtáčej chrípky, tak už tedy vlastne na niektorých miestach bol, pokiaľ viem, zaznamenaný. A vzhľadom na to riziko týchto, povedzme, epidémií, hlavne čo sa týka vtáčich kolónií, pretože tam sú tučniaky ako základný zástupca vtáčej ríše, tak to pre nich môže byť obrovsky nebezpečné. Akékoľvek nemoci vlastne sa v týchto typoch kolónií strašne rýchle šíria. Preto vlastne už v priebehu minulého roku v rámci vedeckej komunity a toho dozoru antarktickej zmluvy, čiže štátov, ktorí vlastne sa zameriavajú na ochranu Antarktidy, bola vyvinutá iniciatíva práve na ochranu týchto kolónií a boli vlastne postupne nastavované pravidlá. Dá sa povedať, že postupne boli sprísňované na to, aby pokiaľ možno sa čo najrýchlejšie zistilo, že tam niečo také prepuklo a aby pokiaľ možno s tým nastavením tých jednotlivých pravidiel sa maximálne obmedzilo to, aby tam nejakým spôsobom človek prispieval k tomu šíreniu samotnému tej vtáčej chrípky.
Čo konkrétne, napríklad aké konkrétne pravidlo vám zasiahlo do práce?
Jednak v tomto roku boli významne obmedzené akékoľvek aktivity vlastne napriek všetkými výskumnými skupinami a štátmi, čo sa týka výskumu živočíchov. Šlo o morské živočíchy, tulene, uškace, ale predovšetkým vtáky, všetky vtáky ako také, ale zvlášť potom tučniaky. S ohľadom na možnosť práve prenosu tej vtáčej chrípky. Aby boli nastavené pravidlá, aby predovšetkým v tých vtáčich kolóniách, ako sú tučňáky, ale i iných kolóniách práve tu žijúcich živočíchov, sa ten človek čo najmenej pohyboval, pretože je potenciálnym prenášačom, napríklad na obuvi a podobne, takže boli špeciálne nastavené pravidlá ako očisty, ešte prísnejšie ako kedykoľvek predtým pri presunoch z lokality na lokalitu, ak to je nutné, a všetci boli nabádaní k tomu, aby čo najmenej alebo čo najviac obmedzili ten výskum na tomto poli, aby pokiaľ možno nedochádzalo práve k podobným typom zavlečenia tohoto vírusu do populácií tu žijúcich organizmov.
Ako sa to podarilo a v akom stave sú tie jednotlivé ohniska momentálne?
Ja nemám podrobnú informáciu, ako to je, aké to je teraz, ale pokiaľ viem, tak po tom našom návrate, vlastne nejaký ten týždeň pred našim odchodom, tak vlastne sme zaznamenali nejaký prítomnosť práve neobvyklého úhynu ptákov i v blízkosti našej stanice. Preto bolo upovedené spoločenstvo a vlastne v rámci logistickej akcie, vlastne keď sme odchádzali zo stanice, tak prišli kolegovia odobrať vzorky z tých vtákov a ten vírus vtáčej chrypky tam skutočne bol potvrdený. V každom prípade na iných miestach Antarktide sa to, pokiaľ viem, tak vyskytlo tiež. Ale nejaké veľké výrazné úhyny naprieč kolóniami tučňakov sa nám, predpokladám, v tomto roku podarilo sa nám im vyhnúť. To znamená, že nezaznamenal som takéto veľké informácie, aspoň čo sa mi natýka, ale ako hovorím, ako nejak zvlášť precízne som potom nepátral. Ale v každom prípade bolo nám kladené na srdce aj kolegami, že skutočne všetci sa snažili, pokiaľ možno vlastne obmedziť ten styk s takmi, ale ich ďalšími živočíchmi práve z tohoto dôvodu.
Poďme na rastliny. Vy sa venujete rastlinám v polárnej oblasti. Tie musia byť uspôsobené na extrémne podmienky. Ako vyzerá tá flóra Antarktídy a čo musia mať rastliny, ktoré tam chcú prežiť?
To moja špecializácia je fyziológia rastlín. Ale v prípade Antarktidy tam rastú tak nejak vlastne jenom dva druhy vyšších rastlín, ako ich poznáme tu, ktoré spadajú povedzme do kategórie takých tých travín, aby si mohli poslucháči predstaviť, čo sa po tým myslí. Takže žiadne stromy, nič takého tam vlastne nenájdeme. Väčšinu práve týchto organizmov, ktoré sú schopní fotosyntézu, tie, ktoré nás zaujímajú, tak to sú predovšetkým tie tzv. Nižšie rastliny. To znamená machy, lišajníky, riasy sinice a rôzne nárasty práve týchto organizmov na povrchoch, väčšinou limitované blízkosťou nejakého vodného prostredia, ktoré je veľmi zásadné pre ich prežívanie v týchto podmienkach. A predovšetkým to, čo nás zaujíma speciálne, tak to je ich prežívanie práve v tých podmienkach antarktických oáz takzvaných, to znamená odľadnených území, ktoré nie sú celý rok zaľadnené. A preto aj je to miesto, kde pôsobíme v lokalite, ktorá nie je dlhodobo zaľadnená, ale vlastne je v miestach, kde sa opakovane ten ľad a sneh roztápa. A my môžeme skúmať práve to, ako spôsobom prežívajú v týchto podmienkach, čím to špecifikum vlastne ich fyziológie ich robí úspešným v tomto prostredí.
A keď ste spomenuli tú fotosyntézu, tak v polárnych oblastiach v závislosti od vzdialenosti od polu trvá tá polárna noc, kedy je tma približne pol roka. A ako sa s týmto rastliny vyrovnávajú?
To je pravda, ale musím pripomenúť inú vec, pretože priamo tam, kde my chodíme na tú Antarktidu, tak ten ostrov Jamesa Rossa neleží vlastne za polárnym kruhom. To znamená, dá sa povedať, polárnym kruhom je vymedzené územie, kde dochádza k výskytu tzv. Polárneho dňa, prípadne noci, to znamená celých 24 hodín máte len svetlo alebo tmu počas roka. A tým, že sa nachádzame vlastne ešte v území mimo ten polárny kruh, tak vlastne v tom období okolo slnovratu, tak dochádza k tomu, že síce tam není úplná tma, ale je tam len také šero. Čo sa týka toho rastlinstva, ako sú prispôsobené rastliny tomuto dlhodobému výskytu svetla ako takého. To je asi ťažká otázka, nedá sa povedať úplne jednoducho na to odpovedať, ako rastú tam. Rastli tam dávno predtým, než tam prvý človek vstúpil. To znamená, sú toho schopné. Je to taký trošičku širší pohľad, ale povedzme, že výskyt polárneho dňa a polárnej noci je možno ten najmenší problém, ktoré tam majú. Myslím, že skôr dostupnosť práve tej vody v tej tekutom stave, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá pre tie organizmy. To je oveľa zásadnejšie.
Vlastne myslím, že Antarktída sa považuje za púšť, nie?
Je to tak? Antarktída ako taká, hlavne tá centrálna Antarktída, tak to centrum Antarktídy vlastne tam skoro neprší, nesneží. A i ten sneh, alebo akýkoľvek sneh, ktorý tam padá, tak je väčšinou len prefúkavaný z jednej strany na druhú. A tie úhrny zrážok sú tam proste veľmi minimálne, vlastne fakt sú podobné ako na Sahare.
Čo im teda umožňuje týmto rastlinám prežitie v takýchto oblastiach? Ono, takéto rastliny, ktoré žijú, alebo aj živočíchy, ktoré žijú v extrémnych podmienkách, sa nazývajú extrémofily. A tými ich schopnosťami sa častokrát inšpirujú aj ľudia, keď potom hľadajú život na iných planetách napríklad, že kde by teoreticky mohol byť. Takže čo potrebuje mať organizmus, ktorý chce celoročne žiť v Antarktíde, mať vo svojej výbave?
Je to taká kombinácia faktorov. V podstate dá sa povedať, že je to jednak, sú to rôzne látky, ktoré obsahujú tieto organizmy v buňkách. Aspoň čo sa týka teda samozrejme machov, lišajníkov, riaz a sinic, ktoré tam rastú a sú schopné tam prežívať. Nemôžeme hovoriť vlastne naprieč živočíšnou ríšou, pretože tam je to trošičku inak. Ale v podstate, ako náhle sa bavíme o tých nižších úrovniach organizácie toho živočíšneho alebo rastlinného tela, tak vždycky ide o to, že vlastne musia sa vysporiadať nejak s tými nízkymi teplotami. Väčšinou v tých bunkách sa nachádzajú látky, ktoré majú kryokonzervačný vlastne účinok a vlastne zabezpečujú to, že tá buňka nezmrzne. Nezmrzne hlavne tým zlým spôsobom, pretože voda ako taká, ale typická tým, jak ju poznáme, že vytvára ľad. Ľad štandardne, keď sa pozriete na hladinu rybníkov alebo akýkoľvek kaluž niekde vonku na ulici, tak zistíte, že skutočne ten ľad je ostrý. Toto je najväčšie riziko vlastne pre každú buňku, že vznikne niekde okolo nej alebo v nej ostrý kryštálik, ktorý ju vlastne roztrhá. Tie látky ochranné, ktoré vlastne má v sebe tá bunka, tak vlastne spôsobujú to, že jednak tá voda netuhne pri tých minusových teplotách, ako tých vyšších minusových teplotách, čiže blízko nuly, ale väčšinou až pri väčšom zamrznutí. A ak už zmrzne, tak vlastne nevytvára také tie klasické kryštáliky ľadu, ale vlastne vytvára taký amorfný kryštál, dá sa to povedať. Povedzme, dá sa to jednoducho predstaviť, akože ten kryštál vlastne není ostrý. Takže nespôsobuje de facto roztrhávanie práve tých membrán. Alebo obmedzenie samozrejme. Takže väčšinou sa vytvorí najprv taká gelovatá štruktúra a ten gel vlastne postupne tuhne, ale vlastne priamo neroztrháva s tým svojim rozpínaním tých kryštálikov práve tie štruktúry tých buniek, čo je veľmi dôležité pre nich. No a potom je to prítomnosť rôznych špecifických látok, hlavne rôznych pigmentov, ktoré jednak spôsobujú filtráciu nepriaznivých častí spektra žiarenia, ktoré dopadá na slnko, zo slnka práve na tieto lokality, takže napríklad vysoké dávky UV žiarenia sú filtrované práve UV protektívnymi látkami. Zároveň prítomnosť tých pigmentov znižuje nejakú veľmi silnú dávku žiarenia v dôsledku odrážania žiarenia od vrstiev snehu, takže svieti vlastne svetlo nielen zo slnka, ale vlastne aj sa odráža práve od tých vrstiev snehu. A proti tomu takisto vlastne vyžaduje nejaký ten tieň. A ten tieň si môže vyrobiť práve produkciu práve tých sekundárnych metabolitov, ktoré môžu pôsobiť vlastne týmto spôsobom niečo ako slnečné okuliare. Potom Častokrát do toho vstupujú aj také tie prirodzené vlastnosti týchto organizmov, ako tie machy, lišajníky a to prispôsobovanie sa tým podmienkam väčšinou súvisí s tým, že oni tú vodu veľmi ľahko vypustia zo svojich organizmov preč a prispôsobujú obsahu prostredia, obsahu svojho vody vo svojich telách tomu obsahu vody v okolí. A práve to strácanie tej vody znamená zahusťovanie vnútorného prostredia tej bunky a tým pádom opäť to tak nejak prirodzene spôsobí to, čo bežne poznáme aj my. Keď máte napríklad slanú vodu, tak slaná voda takisto nezmrzne hneď pri tých nízkych teplotách, ale vlastne musí to byť oveľa nižšie. Čiže napríklad, keď máte solný roztok, tak nastane zmrzne až pri minus 10, minus 20 stupňov podľa toho, akú soľ máte a podobne. Tak podobný efekt vlastne sa stáva i v týchto bunkách, že vlastne oni strácajú tú vodu v dôsledku napríklad toho mrznutia v okolí a týmto spôsobom sa vlastne prirodzene chránia voči tomu. Potom to môžu byť ďalšie vlastnosti, ktoré fungujú zase opačne. To znamená zase prítomnosť vody v prostredí, väčšinou u týchto typov organizmov, znamená veľmi rýchle nasadenie tej vody do svojich tiel a veľmi zrýchlené obnovenie toho ich metabolizmu. To znamená, ako náhle sa vyskytne tá tekutá voda v prostredí, ak ten organizmus je schopný ju veľmi rýchlo prijať a aktivovať svoj metabolizmus, tak si môže veľmi rýchlo vlastne vytvoriť podmienky, kedy naraz môže akékoľvek krátke obdobie prítomnosti tekutej vody v prostredí využiť na ten svoj rast.
Takže to vlastne dáva zmysel. Keď rastlina chce prežiť v ľadovej púšti, tak musí dobre vedieť hospodáriť s vodou a hlavne rýchlo.
Je to tak, je to tak.
Vy zbierate vzorky rôznych lišajníkov, machov a rias v okolí stanice. Čo z nich potom analyzujete a čo sa vieme z nich dozvedieť napríklad o minulosti a prítomnosti Zeme?
Asi teraz trošičku narážete na odbery napríklad ľadových jadier a týchto vecí, ktoré vlastne nám hovoria pomerne veľa o tom, ako vlastne vyzerala napríklad atmosféra v prehistorických dobách a podobne. Toto sú výskumy, ktoré skutočne sa veľa vedeckých tímov sa tým zaoberá. Nie je to konkrétne veľká časť nejakého výskumu, ktorý by sme sa zamerali my priamo. Je fakt, že kolegovia, glaciológovia majú niektoré z odberov, ktoré môžu a možno veľa povedať aj o týchto informáciách, ako vlastne to prostredie sa v tých historických dobách rádovo niekoľko tisíc rokov naspäť vlastne menilo a ako to vlastne vyzerá. Ale toto nie je to primárne, čo my študujeme v týchto prostrediach. Ak už som hovoril, tak vlastne to špecifikum tých antarktických oázie to, že my sa dívame na to, akým spôsobom tie organizmy vlastne sa sú schopné prispôsobiť. Keď sa bavíme o tom, čo skúmame my ako biológovia, tak nás zaujíma to, ako sa sú schopné prispôsobiť tým meniacím sa podmienkam. Ako napríklad dlho trvá vôbec obdobie, jednotlivé tzv. Vegetačné, kedy sú schopné rásť, kedy majú tie podmienky k tomu, aby mohli rásť. To sa môže lišiť, že sú medzi sezónami strašne veľmi od niekoľkých dní, povedzme týždňov, jednotlivých týždňov, až po napríklad mesiac, mesiac a pol možno, v niektorých typoch príhodných rokov. Takže toto je veľmi ťažká otázka v tomto ohľade, ale v každom prípade veľa tímov sa zameriava i na to, že odoberá napríklad tie ľadové jadra a vŕta hlboko práve do ľadovca, pretože vlastne na Antarktide máme tie najhrubšie hĺbky cez 4 km a tie už samozrejme sú v kastovky tisíc rokov staré. A môžu nám niečo povedať o tom, ako to prostredie vtedy vyzeralo. V našich podmienkach sú to zase napríklad sedimenty jazier. Tam sú to síce mladšie obdobia väčšinou, nebavíme sa už o takto starých častiach, ale zase závisí, kde to jazero je. Ak napríklad dlhodobo bolo schované napríklad pod ľadovcom, tak takisto to môže byť informácia o tom, aké to bolo predtým, než ten ľadovec tam prišiel. A o tých čerstvých jazier vlastne nám to povie, ako sa tá biota menila v priebehu toho obdobia, kedy tam to jazero bolo, ako sa tam mení vlastne napríklad tá geológia toho jazera, aké typy napríklad búrok tam boli, keď tam je nejaká prašná búrka, tak vlastne ten prach spadne na to jazero, prípadne na ten povrch jazera, či nejaký ten sneh a prepadne vlastne to takisto. Takže vlastne tieto sedimenty nám takisto môžu odhaliť to, aké vlastne tie podmienky tam panovali v priebehu tej histórie, takisto výskyt jednotlivých organizmov, ktoré sú schopné zanechávať po sebe nejaké schránky, ako sú typicky napríklad rozsievky. Jo, schrámky rozsievok na základe práve ich morfológie a to my tak vlastne ich sme schopní určovať. Sú typické druhy rozsievok, ktoré sa vyskytujú v istých prostrediach a meniace sa prostredia, ale meniace sa druhové zloženie rozsievok, ktoré zistíte v jednotlivých hĺbkach tých sedimentov, vlastne vám naznačuje to, aké to prostredie tam vlastne panovalo.
Čím to je, že práve v Antarktíde viete nájsť miesta, ktoré sú takto zachovalé a kde sa viete relatívne jednoducho pozrieť tak hlboko do minulosti?
Čím to je, že práve v Antarktíde to takto môžeme?
Áno, že Antarktída je takéto laboratórium historické, cez ktoré sa viete pozrieť do minulosti. Taká logická vec, ktorá mi napadá, že v mestách to vlastne poškodila urbanizácia alebo proste celkový ten vývoj a keďže v Antarktíde sa nič nedialo, tak to zostalo tak, ako to bolo.
Je to tak, ale je tam je ešte ďalší faktor, ktorý k tomu pristupuje. V našich podmienkach, ako hovoríte správne, je tam vplyv toho človeka. Ten človek vlastne svojou činnosťou to rôzne ako upravuje to prostredie a vlastne môže v tomto ohľade akýkoľvek výskum môže byť veľmi týmto ovplyvnený. Vy na tieto typy výskumov potrebujete prostredie, ktoré je pokiaľ možno čo najmenej ovplyvnené ľudskou činnosťou. A tá izolovanosť Antarktídy sa tomu tak nejak ako ponúka, to je jedna vec. Zároveň vzdialenosť od takéhokoľvek ľudského sídla vlastne dosť výrazne obmedzuje ten ľudský vplyv ako taký. A plus je to samotná izolovanosť samotnej Antarktídy, ak vodstvo, tak vlastne i tá atmosféra okolo Antarktídy vlastne ju dosť izoluje. Vlastne robí taký protipol voči zbytku planéty. A to všetko vlastne z nej robí práve to špeciálne laboratórium, kde tieto veci je možné nájsť a doteraz vlastne pomerne nedotknuté a málo ovplyvnené tou ľudskou činnosťou. Preto je to také unikátne miesto. Zároveň je to miesto, kde sa najviac prejavujú zmeny toho klimatu. Ako tak. Vlastne tie okrajové časti Antarktidy, ako už ste hovorili v úvode, tak sú miesta na planete, ktoré sa najviac ohrievajú. Rádovo vlastne za tie desiatky rokov, koľko sa to študuje, tak vlastne hovoríme o niekoľkých stupňoch, 5, niektoré informácie hovoria o až 10 stupňoch, podľa toho, akých typov meraní sa vlastne bavíme. A skutočne tam je vidieť u toho antarktického polostrova to, že s tou planetou sa dejú veľké zmeny.
Keďže ste hovorili, že sledujete, ako sa prispôsobuje život zmenám, tak keď tam momentálne prebiehajú takéto výrazné klimatické zmeny, aké sú reakcie toho antarktického ekosystému na ne? Dá sa to už pozorovať nejako výrazne, alebo to zatiaľ modelujeme podľa toho, čo sa deje?
Dá sa to. V podstate každý rok vidíme obrovské zmeny. Ono je to, ako je to zase veľmi široká otázka. Dá sa povedať, že spustu tých zmien je možné vidieť. V meniacich sa biotopoch vlastne sa nám mení druhové zloženie organizmov, ktoré tam sú, ktoré ich zastúpenie v tých lokalitách sa postupne mení. V prospech tých, ktoré sú schopné sa lepšie, rýchlejšie prispôsobiť. V neprospech tých, ktoré naopak asi sa nedokážu tak dobre prispôsobiť tým podmienkam, alebo tak rýchlo. A mnoho tých organizmov predpokladáme, vyhynulo a vyhynie. Nie len tam, v Antarktide, ale i tu. Mnoho z nich napríklad ani nestíhame poznať predtým, než skutočne vyhynú.
Čo to znamená?
Čo to znamená? Ono je to vlastne súčasťou také teórie o tom, že vlastne akým spôsobom človek je schopný poznávať to prostredie, kde vôbec tie organizmy rastú a žijú. Máme mikroorganizmy, ktorých poznáme pomerne veľkú časť, radovo sú to povedzme stovky tisíc druhov, ale predpokladá sa, že tá druhová rozmanitosť je rádovo odlišná. To znamená, že reálne tých mikroorganizmov existuje v prostredí na Zemi celkovo, rádovo niekoľko desiatok miliónov druhov, ale len my nie sme schopní všetky tie organizmy týmito klasickými metodami, ktoré poznáme, poznávať a identifikovať, pretože jednoducho nám nenarastú na miske, aby sme ich popísali samostatne, prípadne nie sú schopné vôbec rásť napríklad na tejto miske, alebo vyžadujú napríklad prítomnosť rôznych organizmov a sú schopní rásť len v tom prostredí, v ktorom sa nachádzajú. Tieto organizmy vlastne môžu vymiznúť, aniž by sme ich vlastne objavili.
Kde nám môžu chýbať tieto organizmy, o ktorých vlastne ani nevieme?
To je velmi ťažké. Práve v tomto špeciálnom prostredí, kde prežívajú organizmy, ktoré sú nejak špecificky prispôsobené týmto podmienkám, často môžu mať veľmi špeciálne vlastnosti, ktorými sú schopné prežívať, fungovať. Celý metabolizmus tých ich buniek môže byť veľmi špecificky prispôsobený tomu, že rastú, žijú a pôsobia vlastne v mrazových podmienkach. To znamená, že častokrát môže mať fakt ako špecifickú enzymatickú výbavu. A tie enzymy mu pomáhajú prežívať a špecificky prežívať v tomto prostredí. A my sa ani nozvieme, že vlastne, že to takto majú. Spustu z týchto vlastností by šlo napríklad využiť aj povedzme, v niektorých aplikáciách, ako sa hovorí už vlastne, ako už niekedy objaví z nejakých tých 60-70 rokov prvých enzymatických pôsobení baktérií práve z týchto extrémnych prostredí, sa zistilo, že môže byť využité napríklad pracích práškov. A teraz máme práce prášky, budovka 10, 15, 20 rokov po tom, čo vlastne to niekto objavil ako v základnom výskume, ako sa hovorí týmto výskumu na začiatku, tak vlastne došlo k tej aplikácii, že my máme pracie prostriedky, kde dáte do studenej vody prádlo a ono vlastne sa vyperie. Ale je to i, ja neviem, odburávanie látok v prostredí. Bez toho, aby sme budovali niečo špeciálne, špeciálne čističky, napríklad potom môžu to byť a neviem, odstraňovače škverné, to sú takéto veci domáce, ale veľmi ťažko sa asi takto ako jednoducho hovorí, kde všade by sme to mohli objaviť a aplikovať. Veci, ktoré častokrát majú dosah pre využitie napríklad v extrémnom prostredí niekde mimo planety Zeme, ako keď sa o tom bavíme ako o niečom. Pretože v tomto prípade vlastne Antarktida ako taká takisto môže a je využívaná ako také laboratórium toho, ako prežiť v extrémnom prostredí napríklad mimo planety Zeme.
Keď ste rozprávali o tom, že tie zmenené podmienky vlastne jedným druhom nahrávajú a druhým môžu veľmi výrazne prekaziť stratégie prežitia, tak čo sa týka invázných druhov, ktoré povedzme prichádzajú z teplejších miest planéty, aké majú možnosť presadiť sa na Antarktide a čo to vlastne znamená pre klímu jednak na najjužnejšom svetadieli a jednak celosvetovo?
V podstate tým najväčším nebezpečenstvom pre miestne ekosystémy je asi množstvo hlavne mikroorganizmov, pretože tých je obrovská spústa a môžu v tomto prostredí vlastne pomerne jednoducho začať rásť a my si to takmer nevšimneme. Z tých vyšších organizmov to môžu byť jednak lokality, kde naraz môžu rásť napríklad trávy. Našli sa nejaké lokality na okrajových častiach ostrovčekov okolo Antarktického polostrova, kde dokonca už sa objavili niektoré druhy tráv, ktoré tam fakt ako nikdy predtým neboli. A vedie sa veľká diskusia, ako veľmi sa majú skôr likvidovať, alebo či je to lepšie tam nechať a tak ďalej. Ako asi je to ťažké povedať, čo je to správnym rozhodnutím, ale vzhľadom k tomu, že väčšinou šlo o lokality, ktoré boli ovplyvňované ľudskou činnosťou, tak väčšinou sa usúdilo, že lepšie ich tam zlikvidovať, ale de facto povedzme v rámci ochrany a toho zachovania toho prirodzeného genofondu, tak to nechať vlastne prirodzených prostredí a prirodzených koleách. Takže zatiaľ sa to udržuje v tomto ponímaní a súvisí to vlastne s ochranou Antarktidy ako takého, antarktického prostredia ako takého. Takže celé to prostredie Antarktidy vlastne je chránené, je to chráneným územím a k tomu sa tak všetci snažia takto chovať.
A vďaka svojej izolácii, ktorú sme už spomínali, bola Antarktída aj v kontexte oteplovania dlho v relatívne takej bubline. Ja som zachytila, že počas minulej antarktickej jary zakvitla, čo teda vedcov dosť prekvapilo vzhľadom na to, že nie, že bola v bezpečí pred globálnym oteplovaním, ale oproti Arktíde si viedla relatívne lepšie. Aká je tá situácia teraz a vás prekvapilo, že začala kvitnúť?
Tak ono je ako z času na čas, z roka na rok, vlastne sú sa tie podmienky skutočne takto vyvinú, že je to obdobie, sa tak nejak spojí a tie dva rastliny, ktoré sú schopné toho kvitnutia, tak skutočne zakvitnú. Náhodou sa to takto v minulom roku vlastne spojilo k tomu, že vlastne v tých niekoľko posledných rokov vlastne postupne každý z nich je teplejší a teplejší. Takže tak nějak spelo k tomu, že to, že jde vlastně jen o dĺžku reálného období, kdy jsou ty teploty příhodné a ten organismus, nebo ty vyšší rastliny, které tam rastou, právě ten kolobantus a ta dešantia, jsou schopné a mají čas vytvořit ty květy. A minulý rok se to takto podarilo, takže to skutečně bylo to období, kdy po té nástupe jary, tak vlastně bylo dostatečně dlouho pěkně na to, aby to stihli tak nějak realizovat ty rastinky. Překvapujúce to je, je to zase jedna z těch, jeden z těch známok, které nám ukazují, že skutečně se to prostředí významně mení, ale je to fakt jako len taky malá dřepinka toho, co všechno se tam děje. A já myslím, že ústupy těch ledovců a ty obrovitánské kryhy, které se každý rok objavují, jak se odlomí právě z toho ustupujúceho ľadovca a nie sú de facto niečím rýchlo nahradené. To nie je, že si predstavíme, že ten ľad vlastne sa tam vytvára každoročne nejaké zalednenie, ale to je väčšinou fakt ako tenký ľad, rádovo meter, meter a pol, ako do 2 metrov hrúbky, ktorý vlastne rozširuje tú plochu tej Antarktidy ako takej. Ale ten veľký ľadovec, ktorý ustupuje do toho ľadovcového príkrovu a keď sa tam odlomí velká část právě hrubých těch kier toho příkrovu, tak ten vlastně se nevytvorí. Vzhledem k tomu, jak jsme si hovorili o tom, že vlastně Antarktida je půšť, tak to nie je, takže by se to něco tak rychlo nahradilo, alebo další rok to všechno zmrzne a bude to v pořádku, to tak nefunguje.
Ako narušuje toto antarktické topenie, povedzme tu oceánskou cirkuláciu, která prenáša teplo a živiny po celom světě?
Asi v tom globálnom meradle ten prírastok, alebo ten príspevok ulomenia sa nejakej veľkej časti ľadu, ktorá je veľká ako, ja neviem, polka južného Slovenska, alebo niečo také. Nedá sa to tak nejak vyčísliť presne. Respektíve, ako ono je to súčasťou nejakého dlhodobého modelovania a výskumov v tomto zmysle. A to je mimo teda moju nejakú expertízu, ale musím povedať, že v tomto ohľade je nutné si uvedomiť, že je jednak otázka toho, že skutočne sa odlomí ten kus ľadu, ktorý tam jednoducho chýba. Chýba prečo? Pretože v tom momente sa zrýchlí postup toho zbytkového ľadu. Pretože on nejakým spôsobom vlastne zaťažoval ten zvyšok toho ľadu a vlastne brzdil odtekanie toho zbytku tej masy. Takže ako každé ulomenie sa toho šela ľadovca vlastne spôsobí uvoľnenie tomu zbytku a ten vlastne potenciálne zrýchlí svoj posun. To je jedna vec. Potom predstavíme si druhú vec, keď sa veľká plocha ľadu, ktorá pôsobí ako odrazná plocha pre slnečné žiarenie, ktoré sa odráža naspäť a není absorbované vodou morskou, tekutou, pretože tá vieme, že je tmavšia, je to modré, ako nie je to biele, biele je predsa len viac odrazivé. Tak tá voda samozrejme sa začne oveľa viac ohrievať. V podstate predstavme si, že máme stovky kilometrov štvorcových bielej plochy a tá tam zrazu nie je. Miesto nie je, tam máte proste vodnú hladinu, ktorá veselo absorbuje to slnečné žiarenie a ohrieva sa. No a keď každý rok k tomu pridáte ďalšie stovky kilometrov, ďalšie stovky kilometrov, ďalšie stovky kilometrov, tak ten efekt sa postupne vlastne začína prejavovať. Ako samozrejme voda má obrovskú tepelnú kapacitu, by vám povedali fyzikovia. To znamená, že je schopná absorbovať povedne veľké množstvo energie na to, aby sa nejakým spôsobom ohriala o ten stupeň a to je možno naše šťastie. A preto vlastne de facto je to stabilné prostredie na tej našej planéte, pretože tu máme obrovské množstvo vody, vlastne tekutiny, ktorá má obrovskú tepelnú kapacitu a udržuje nám to prostredie jednak pomerne stabilné prítomnosťou tej tekutej vody, ale zároveň vlastne i tým absorbovaním slnečného žiarenia vlastne pomerne veľká dávka sa absorbuje a vlastne sa nezmení tá teplota až tak veľmi. Takže ten efekt je tam výrazný a preto práve to prostredie sa výrazne mení. Ale zároveň izolovanosť toho antarktické atmosféry je takou zárukou toho, že to nebude tak rýchle. Ale ono je to stupeň k stupňu a môže sa stať, že skutočne už naše deti budú poznať Antarktidu inak.
Ako?
Určite to bude inak než na severe, našťastie. Tam tá prepojenosť vlastne so zbytkom vodstva je oveľa väčšia. Tam vlastne vidíme to každým rokom viac a viac sa roztápajúcej ľadovej pokrývky nad severným pólom. Tak našťastie tie kilometry ľadu na juhu sa nerozpustia v úzovkách za 10 rokov. Našťastie to takto je dosť dobre zariadené. ale tieto obrovské plochy ľadu miznúce každým rokom znamenajú zrýchľovanie a zrýchľovanie týchto procesov.
Ostrov Jamesa Rossa je, ako ste už niekoľkokrát spomínali, tou oblasťou, ktorá aj rozmrzá, ktorá nie je taká tá klasická Antarktida, ako si veľakrát laicky predstavíme z tej knižky, že je to vlastne iba biela pláň. A prečo si Masaryková univerzita vybrala pre miesto výskumu práve takéto miesto?
To je zložitá otázka. Vybrala. Ono to nie je vlastne úplne o tom výbere, je to malinko zložitejšie. Ostrov Jamesa Rossa a jeho severná časť, tá odľadnená, ktorá patrí všeobecne k jednám z mála fakt ako veľkých ploch odľadených území, ktoré sa v tomto regióne vlastne nachádzajú, je veľmi unikátnym prostredím. Takže za to je to obrovskou príležitosťou, kde tým, že sa tam tá stanica vybudovala, tak môžeme vlastne vidieť ten permanentný výskum a môžu sa vlastne prevádzať práve tie dlhodobé výskumy a dlhodobé merania, ktoré nám ukazujú to, ako sa to prostredie mení a aké sú výhľady na jeho zmeny. Čiže tým je to naprosto unikátne miesto. Ono to vlastne nebolo prvým miestom, kde pôvodne tá stanica mala stáť. Tá pôvodná lokalita bola na ostrove Kráľa Juraja, ale vzhľadom na to, že tam v tých lokalitách je už pomerne dosť staníc, tak sa usúdilo, že bude lepšie nájsť nejakú inú lokalitu a vlastne bolo to po dohode vlastne s ďalšími štátmi, ktoré rozhodujú v rámci antarktickej zmluvy o tom, čo sa v Antarktide deje, ako spôsobom sa čo má diať a to, kde kto čo tam bude robiť v podstate, tak vlastne došlo k konsenzu, že stojí tam, kde stojí. Tým pádom rozšírila tie lokality, kde je intenzívny výskum, na miesta, kde toho výskumu a kde tých informácií o tom, čo sa tam deje v tom prostredí, je oveľa menej.
A ako to na takej polárnej stanici, teda konkrétne na tejto polárnej stanici vyzerá? Prebiehajú tam tieto výskumy celoročne? Je obývaná celoročne?
Tak už trošičku ten náznak toho, že sa bavíme o prostredí, kde rozmrzá ten sneh a ľad v priebehu letného obdobia, tak sa bavíme o tom, že v období január, február, čiže v tom vrcholnom antarktickom lete, tam skutočne ten sneh sa úplne rozpustí. Ľadová pokrývka závisí, ako je hrubá, tak samozrejme sa rozpúšťa takisto. Ale tie jednoročné prírastky snehu a ľadu sa väčšinou rozpustia. Takže tá teplota samozrejme je nad nulou. V tých slnečný deň skutočne tá teplota vystupuje k 5 stupňom najčastejšie. Ak náhodou, že nefúka, tak skutočne to môže byť pres 10 stupňov ojedinele, sa to vyšplhá k nejakým 18 stupňom, ale fakt ako veľmi na krátku dobu. Permanentne to počasie, ktoré tam vládne, je najčastejšie tam nejak zamračené. Permanentne tam fúka. Ten vietor fúka väčšinou od antarktického kontinentu, takže je od toho ľadu a mrazu skutočne studený a to je to, čo najviac limituje de facto ten pohyb v tom prostredí. Stanica samotná tým, že tie výskumy sa orientujú na výskum tej odľadnenej časti, tak je takzvaná len dočasná, nie je permanentná, ale len taková letná. Takže vždycky s príchodom expedície sa tá stanica otvorí a ako náhle expedícia odchádza, tak sa stanica zavrie, kompletne zakonzervuje, tak aby prečkala to zimné obdobie do ďalšieho roku. To ale neznamená, že v priebehu toho, keď tam niekto nie je, tak sa tam nič nedieje. Skutočne tam tie automatizované stanice vlastne zaznamenávajú data, a to nie len tie bežné klimatické data, teplota, vlhkosť, tlak vzduchu a tak ďalej, žiarenie, jeho zložky, prípadne teploty v rôznych častiach prostredia, v rôznom prostredí, ale i napríklad aktivita tých machov a lišajníkov. To všetko vlastne, na to všetko vlastne tam máme prístroje vybavenie, ktoré tam sníma tieto údaje i po dobu, keď tam nikto nie je. Takže vlastne ten výskum je celoročný, ale vlastne prítomnosť človeka tam je skutočne len v tom lete.
Keď idú vedci zbierať vzorky v Arktide, tak by mali mať so sebou zbraň pre prípad, že by sa stretli s ľadovým medveďom. Tie na južnom pole nežijú, ale aké nebezpečenstvá teda hrozia výskumníkom alebo na čo si majú, musia dať pozor výskumníci zbierajúci vzorky na tom južnom pole?
Máte pravdu. V Antarktide ľadové medvede nie sú, takže skutočne tie veľké šelmy, ktoré odhrozujú v Arktide, tak tam nenájdeme. Takže nemusíme sebou nosit žádné pušky a podobnou výbavu. To ale neznamená, že v tom prostředí se můžeme pohybovat tak nějak úplně volně a jednoducho. Jednak je to stále, jak přizvukujeme, je to chráněné prostředí, takže ta aktivita vlastně by měla tomuto zodpovědat. A zodpovědá a my se snažíme vlastně jednak pohybovat v tom prostředí tak, že je to po těch vlastně zaužívaných městách jako takých. Tím, že je to dlouhodobý výzkum. To je jedna věc. Potom je to definované, co se tam děje, kde a sbírá se tak, aby samozřejmě došlo k likvidaci lokalit a podobně. Co se týká nebezpečenstiev, které tam číhají, tak z těchto živočichů, které můžou tam vedca ohrozovat, tak jsou to asi nejvíc uškace, které jsou schopné na tu krátkou vzdálenost vyvinout dost značnou rychlost a na těch pár metrech vás dohnat a ukusnout vám kusok lítka a podobné věci. Takže
já jsem myslela, že uškace jsou také ty lenivé tvory, které leží bez pohnutí.
To jsou tuleně. Tuleně jsou skutečně také to lenivé, ale uškace ty vlastně ty na těch předních plutvách se vědí týčit a zuby mají dostatečně velké a ostré na to, aby mohli ublížit a skutečně, keď nějaký spiací uškatec někde leží, někde na pláži, tak se může javit, hlavně keď je poprášený čerstvým sněhom jako nějaký kameň. Kdyby se tak stýčil hned vedle vás, tak myslím, že každý utečí okamžitě a mohl by se cítit náhodně nějakým způsobem ohrozený a mohl by zaútočit, takže to je asi takové nejnebezpečnější zvěra jako také. Na nějakých frekventovaných územích, tam, kde ten člověk je dlouhodobo, tak i ty vtáky bývají někdy oveľa viac, povedzme, nepříjemné a nějaké zobnutí od vtáka může být celkom bežnou záležitostí. To v těch našich prostředích, tím, že jako těch vtáků tam toľko nie je a nie jsme tam celoročně, tak povedzme, tyto nie jsou až tak útočné v tomto městě, takže v tomto ohledě asi nějaké nebezpečenstvo nehrozí, ale je to potom většinou ta naša vlastná činnost, to znamená pohybovat se v tom teréně skutečně takým způsobem zodpovědným, aby se nám nic nestalo, takže jakékoliv riskování nepřichází vlastně do úvahy. Je to náročný terén a ten pohyb 10-15 km za den v ťažkom teréne znamená jako dosť veľké vyčerpanie a preto aj proste nejaký vymknutý kotník a ja neviem, čokoľvek podobného, relatívne banálneho v našom ponímaní, tam môže byť veľkým problémom pre daného človeka, prípadne pre celú expedíciu, ako nejakákoľvek zlomenina napríklad by mohla byť fakt veľkým problémom.
Na mape ostrov Jamesa Rossa vyzerá byť kúsok od Argentíny. Ono to ale predpokladám, že nie je také jednoduché dostať sa na tú pevninu do civilizácie v prípade, že sa niečo stane, alebo hoci aj iba pri tom začiatku a na konci expedície, ako tento presun prebieha?
Tak ten presun môže prebiehať rôzne. V podstate sa tam môžete dostať letecky, pretože sú stanice, kde je možné pristáť letadlom a potom ďalej môžete letieť kľudne vrtulníkom. Je to jedna z možností. Častejšie využívame buď kombináciu leteckej a lodnej dopravy, alebo len loďou z Južnej Ameriky. To závisí, koľko je toho, čo dopraviť, pokiaľ je na programe nějaká větší technická práce, tak většinou se tam vezie poměrně dost karga a nějakých větších zariadení, tak většinou samozřejmě se na to používá loď, protože to letecky nie, buď nie je možné dopravit, alebo je to samozřejmě nerentabilné.
Ako dlouho to trvá?
Tak ono je to vlastně nějakých 1200 km priamou čiarou, takže to rádovo trvá několik dní, keby to bylo hneď na rýchlo, tak já myslím, že to v rádovo okolo 5 dní, než to tam dostanete. Ak jsou tam nějaké zastávky ještě na nějaké jiné stanici mezi tím a tak dále, tak se k tomu přidá pár dní, jako reálně, povedzme 5-8 dní, jako tomu fakt může trvat ta cesta jako minimálně. Ak jsou tam ještě nějaké další operace, protože většinou ty svoje aktivity združujeme s dalšími stanicami, tak se čaká například na vyložení části karga někde na jiné stanici a tak dále, takže se to může pak potom trošičku prodloužit a trošku do toho vstupuje samozřejmě v těchto místech počasí. Takže jakékoliv samozřejmě nepriazeň počasí a výrazně vstupuje do plánov, ako čo, kde, kedy bude uskutočnené. Takže v týchto podmínkách je skutočne presná predpoveď počasí a znalosť tých miest a prípadne pohybov ľadu je veľmi dôležitá.
Už sme spomínali to, že Antarktída je izolovaná od okolitého sveta aj prúdmi. Je tá plavba taká dobrodružná?
Medzi Antarktickým polostrovom a Južnou Amerikou, jak vieme, tak je Drakeov prieliv vlastne jedna z najburlivejších vod na svete, takže skutočne tam častokrát môžu byť búrky, ktoré veľmi dokážu znepríjemniť plavbu akékoľvek lode. Takže aj tí najväčšie lode sa tam hojdajú dostatočne na to, aby každý zistil, či má alebo nemá morskú nemoc. Takže to asi je taká tá dobrodružnejšia časť tej plavby a zároveň ako je riziková, pretože samozrejme je to veľmi nebezpečné, keď sa plavíte na lodi, ktorá je fakt sa pohybuje dosť výrazne, tak samozrejme sa na nej všetko možné pohybuje a to vyžaduje pripevnenie všetkého nákladu, vrátanie vašich batožín napríklad, aby sa vám nerozbilo niečo, čo nutne potrebujete a tak ďalej. Takže, alebo aby vám to neublížilo. Zatiaľ, čo spíte, tak nech na vás niečo nespadne z vedľajšej postele.
A už sa niekedy stalo, že ste nemohli expedíciu včas opustiť alebo museli ste čakať na lepšie počasie, kým bolo, povedzme, bezpečné vyplávať?
Tak ono, tie logistické operácie sú vždy otázkou plánovania a zvažovania počasia. Takže ono sa to stalo a stáva sa to pravidelne. Vlastne každý rok je to vždy o tom plánovaní a o tom tak nejak predpovedaní toho, čo bude, aké bude počasie a kedy presne naplánovať tie logistické operácie okolo práve toho stiahnutia tých všetkých expedičníkov zo stanice, aby bol čas na to, aby sa mohla stanica kompletne pripraviť na tú zimnú sezónu. To vyžaduje takisto nejakú dobu ako reálneho počasia, kedy sa to dá robiť, pretože vo vichrici to nemôžete samozrejme dobre pripraviť. A transport i po mori ako vo vichrici je veľmi rizikový, takže v týchto prostrediach si to nemôžeme dovoliť, aby sa niečo robilo v rizikovom prostredí, ak nemusí. Takže skutočne to počasie do toho vstupuje dosť významne. Takže stáva sa to pravidelne, že sa o pár dní alebo týždeň posunie príchod lode, pretože má ešte nejaké ďalšie operácie a tie sa zdržali z dôsledku práve nepriazní počasia. Prípadne nebolo možné sa k nám dostať z nejakého dôvodu voľné to pobrežie, aby ste sa vlastne samozrejme z toho ostrova mohli nalodiť na tú loď. Vlastne člny väčšinou nie sú ľadoborné, takže skutočne ten gumový čln alebo nejaký ten menší čln potrebuje voľné prostredie na to, aby sa dostal k tomu na pláž a vyzdvihnul vás. Takže skutočne to počasie je to, čo výrazne ovplyvňuje to plánovanie, zvlášť týchto väčších operácií.
Taká oblasť, ktorá teraz zažíva celkom boom, je antarktický turizmus. Vlastne v tej sezóne október 23 až marec 24 poprvýkrát prekročil 100 000 návštevníkov, čo je o 40% viac, ako bol ten predchádzajúci rekord návštevníkov na Antarktíde, teda s cieľom turizmu. A aký máte názor na antarktický turizmus a na čo si pri jeho rozmachu treba podľa vás dať pozor?
Ono je to tak, akože asi každý by sa chcel niekde pozrieť. To je skutočne ako veľmi dôležité. Tak nejak akoby ľuďom dovoliť sa niekde pozrieť, ako to je podľa mňa v náture človeka, tak nejak objavovať nepoznané. Vlastne to robíme tiež. Takže v tomto ohľade to človek trošku chápe, ale musí to byť s ohľadom na to prostredie nejakým spôsobom kontrolované. Takisto ako keď chcete ísť do Tatier, tak nejak nebeháte po všetkých možných chodníčkoch, ale snažíte sa držať tých vyznačených, pretože je to dôležité pre vás, ale i pre to prostredie, aby zostalo zachované, aby nebolo poškodzované to vašou prítomnosťou, tak je to aj na tomto mieste. Jako ja si myslím, že OK, ako vlastne, prečo nie, tí ľudia ako sa tam môžu pozrieť, pretože je to fakt unikátne miesto a si im brániť ako nie je úplne ako na mieste. Lepšie je to rozumne kontrolovať. Skutočne tá kontrola existuje v rámci práve tej antarktickej zmluvy a ochrane práve tohto prostredia. Je tam tiež iniciatíva, ktorá kontroluje i pohyb práve týchto turistických lodí v tomto prostredí. Sú tam nastavené presné pravidlá, akým spôsobom, za akých podmienok, čo je nutné dodržať v tomto prípade, kam môžu, kam nemôžu, ako tie plány ako sú a je to kontrolované. Je fakt, že každým rokom sa zvyšuje ten počet turistov v tomto prostredí takisto. Ono to oteplovanie a tá vlastne zmena tej klímy tomu trošičku nahráva, že sú to, je to zároveň čím ďalej lepšie prostredie pre to, aby aj tá bežná loď sa v tomto prostredí mohla vôbec pohybovať, tak preto to tie lode samozrejme využívajú. Asi tento hromadný turizmus, keď je to veľká loď, ktorá to fakt ako tieto lode sa to väčšinou snažia dodržiavať tieto pokyny a všetky tieto pravidlá, tak je to OK. Asi väčším nebezpečenstvom to môže byť, môžu byť tie menšie lode, ktoré tam idú odzvukáť na vlastnú pesť a môžu to potenciálne viac poškodiť, môžu ísť viac do rizika, viac môžu využívať prostredie len tak ako preto, aby si niečo tak nejak dokázali. Z toho potom môžu vzniknúť rôzne nebezpečné situácie, kedy napríklad môže tá loď stroskotať a tam tým pádom znečistiť to prostredie a tak ďalej. Ako tam, toto je niečo, čo proste by sa samozrejme malo viac regulovať, ale k tomu samozrejme dochádza. Hovorím, proste ono to je kontrolované a myslím si, že to snáď ako by nemalo prekročiť nejaký rámec. A určite existuje nejaký limit, cez ktorý by sa asi nemalo ísť, ale to asi nedokážem posúdiť ako ja z zvláštnej pozície, ako je napríklad 100 000 je a dosť a podobne, to asi nie.
Čo sa týka Arktidy, tak teraz sa v poslednej dobe dosť rieši to, že tam prebieha taký mocenský boj medzi Západom, Ruskom a Čínou. Ako je to v Antarktíde? Ja som zachytila, že Rusko a Čína od nejakého roku 2016 blokujú ochranárske snahy v oblasti, ktoré by teda rozšírili tú ochranu Antarktídy. Čiže ako sú tie medzinárodné vzťahy usporiadané momentálne a ako to vidíte v nasledujúcom období?
To je asi trošku ťažká otázka, asi možno viac na niekoho, kto sa účastní pravidelne, povedzme, aj týchto stretnutí. Takže niekoho možno z ministerstva zahraničných vecí ako Českej republiky, ktorá je súčasťou práve toho antarktickej zmluvy a má práve ten konzultatívny status, takže rozhoduje priamo s tým o týchto veciach. Asi to není tak, aby vyslovene blokovali tú ochranu. Tá asi tam stále trvá. To nie je možné asi tak ako jednoducho povedať. Ono, tých otázok, ktoré sa riešia v rámci každoročných stretnutí štátu antarktickej zmluvy, jednak reportov o tom, čo kto tam robí a čo plánuje robiť, aké sú ich plány, o tom, čo nového sa tam môže diať alebo nesmie, naopak. Je fakt, že niektoré iniciatívy boli, pokiaľ viem, skutočne takto blokované, pretože sa tam jednoducho tá politika trošičku prenáša. Ono to tak skutočne funguje. Ale je to na obidve strany. Ako asi sa to nedá povedať, ako jak to bude pokračovať ďalej. Ono i tá ochrana je teraz nejakým spôsobom naplánovaná i časovo ohraničená, ale ťažko povedať, dokedy to vydrží a či môže dôjsť nejakým zásadným zmenám v využívaní alebo v nekomerčnom využívaní a ochrane Antarktidy ako takej. Ale ako je nutné povedať, že priamo v Antarktide tak si veci pomáhajú. Tam človek skutočne pomáha, že tá prítomnosť a tá z očí v oči tej drsnej prírode človeka väčšinou robí to, že si snaží sa pomáhať ako v podstate aj ako nám, aj kolegovia ako z Číny napríklad pomáhali ako tohto roku, ako časť expedície, ktorá bola na ostrove Nelson, tak vlastne strávil asi týždeň práve u nich na stanici.
A na záver si dovolím takú hypotetickú otázku. Ako podľa vás môže vyzerať ten ostrov Jamesa Rossa, na ktorom ste strávili tých posledných 15 rokov? Tak kde podľa vás môže byť o ďalších 15 rokov?
To je veľmi ťažká otázka, ako to môže vyzerať. Je fakt, že každý rok, keď tam, alebo každá ďalšia sezóna, nemusí to byť hneď ďalší rok, že nie som tam každý rok, tak skutočne je jiná. To prostředí zjistí, že zase je jiné, zase se o kusok posunulo. Jako musím, kedykoliv se zamýšlím nad tím, jak to tam může vyzerať za dlhšie období, asi 15 rokov je velmi těžké jako odhadnout, jak to tam může vyzerať, tak v mnohých ohledoch se toho trošičku obávám. Obávám se toho, že skutečně toto se to tam změní a to tak, že ohledom na to, jak to tam vyzerá, tak bude to oveľa suchšie. Že tam ta voda skutečně na některých městech bude chýbať. Že zmiznou některé jazierka, které tam jsou permanentně. Že zmiznou některé sněžníky a že skutečně to bude už takové polopuštné prostředí z časti. Že všetky ty živé organismy a machyly, šajníky se budou skutečně jako viac udržiavať len v blízkosti těch riečok a podpočíkov, které tam jsou tiež. Toto asi nás tak nějak skoro nevyhnutně čaká. Ono zase čakám, že i tie kúsky ľadovcov, které tam na mieste sú, niektoré sa možno rozpustia a vzniknú tam nové jazierka, nové miesta, nové lokality. Asi za 15 rokov je možné, že skutočne niektorí z ľadovcov, ktoré kolegovia veľmi bedlivo skúmajú, skutočne zmizne úplne. A bude tam nějaká bažina, bude tam možno nějaké jazierko. Snad doufám, že nedojde k nějakým velmi razantným zmenám. Jako skutečně jako ono je fakt, že ty sezony se strašně striedají a musím povedať, že za ty dlhé roky, jak je tam člověk chodí, tak skutečně zjistil, že je tam taká epizoda několikých rokov, kdy to postupuje jedním směrem, ale bylo tam období, kdy to naraz skrzlo do opačného směru a to, co předtím znamenalo permanentné oteplování a plno vody a plno slunka a málo sněhu, tak za pár rokov se změnilo a nebylo ani more. Vlastně to celé bylo zamrznuté a celý příliv mezi Antarktickým polostrovem a ostrovem Jamesa Rossa byl normálně pár rokov zamrznutý kompletně. Takže nevím, co nás čeká. Možno mezi tím bude i takáto další epizoda. Asi nebude tak dlhá, ako možná predchádzajúca, ťažko povedať. V každom prípade dúfam, že to prostredie sa zachová sa čo najviac a bude nám ohromnou studnicou práve nových poznatkov ďalej a zistíme, ako sa to má, ako sa bude posúvať a ako prípadne pomocou zmien v tomto prostredí môžeme skúmať aj iné prostredia v iných častiach Antarktidy, ktoré sa týmto spôsobom odhaľujú. Protože to zároveň je vlastně takým tým, jak jste to spomínal několikrát, laboratorium pro některé typy výzkumů, tak vlastně je to takisto studnicou informací pro to, co tam můžeme nájsť a jinde zkoumat právě pomocou například jako dalších metod, jako je dálkový prieskum, pomocou satelitov a to je jako za mě asi velmi důležité jako si zostať tam a zjistit, ako to vlastně bude vyzerať pozdějšie a ako nám toto prostředí a poznání tohoto prostředí pomůže poznávat i jiné kraje.
Pán Váci, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nás dnes zobrali na exkurziu do Antarktídy a popísali, ako vyzerá výskum a pobyt na Polárnej výskumnej stanici na ostrove Jamesa Rossa, ktorú tam prevádzkuje Masaryková univerzita v Brne. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.